Чонның бұрғанжы әйілгені. Олла чейдегі айның 24-ті бүгі израэлчілер чығылып білген. Олар шерленіп тұрған, база шерленір үйеді иудейлерге айтық қаны дей. Қачығдалдың самдар хептерін кеткен, баштарынжа тоғырақ тоғызын чажу алған болғанлар. Израэлчілер бүгі даштықы ұлыстан аңғылану алғаш. Боттарының бұрғаны дергі жаяқшының қойлызының номында номжып. Таразында үш ақта бачыттарын мініп. Боттарының бұрғаны дергі жаяқшыға мөгейік бәлгенір. Бедіктеште Иисус, Бани, Кадмиил, Шевания, Вуни, Шеревия, Бани болғаш Хенани дер левиттер тұру алғаш. Боттарының бұрғаны дергі жаяқшыны тыңзыдыр қайғырып тұрғанлар. Левиттер мұнжа дешкен. Боттарыңарның бұрғаныңар дергі жаяқшыны мөңгеді алдар жыдыңарла. Олыс сен алдарлық, қандық да алғағы мақталдан, алғыш жөрелден өндір беді қадыңны алдар жатсын. Дергі жаяқшы, сен чаңғыз сен. Кудай дейірні, ең бедік дейірлеріні, оларның бүгі ақ шерейін. Черні болғаш, ында бар бүгі жүені. Далайларыны болғаш, ында бар бүгі жүені, сен жаяқ баан сен. Бүгі жүеге амы тынны қайырлап тұрар сен. Дейірлерінің ақ шерей, сене мөгайып тұрар. Чон, бодының бачыттарын болғаш, дейіргі жаяқшыдан ойталанын, жүрейінің ханызындан меніп, мұнча деп мөргіп тұрған. Бестің бұрғаныңыз, өндір ұлық, күчілік, сүрттенчік, жағық керейіні үревес, кезеді әнерелдік бұрған. Бестің ады өбөвісті, ханнары өсті, ноянары өсті, бұрғанның пара алғақшыларын, медейчілерін. Бүгі чоны ұсты таваран, шұпты түрегдел келенжек, сен мұрнымға бичи боып көзілбезін. Ол берге дейшкінер, Ассири ханларының үйезінден әгелеш, амғы үйеге жедір болып келді. Бестің біле болған бүгі чүе дейш, сен чөптік шынлық сен, чүге дейірге шынжыңны қадағалап келдің. А біз кем бұрулық болды ұс. Ол бүгінің ұжырында біз бұжық күлейілге ап, ат салық болды ұс. Бестің ноянлары ұс, левиттер ұс болғаш, бұрғаның пара алғақшылары оны шынзыдып, таңмалап қалды. Ол керейге бедік албан дұша алдықлар аттарын салып, таңмалары біле шынзыдып тұрғанлар. Артқан бүгі жон, бұрғаның пара алғақшылары, левиттер, халғачылар, ыражылар, бұрғаның өргейзінде ашылжынлар, бұрғаның қойылысын күлей алған бүгі өске чонлар ұлызу, оларның қадайлары, оғлы қазы, тыңнаан жүезін ұғап шыдаптар бүгі ұлыс, боттарының қадыңмазыңға, чонның ең алдар күнділік ұлызыңға қатты жыбап, ол аза ашқынны таңғырағылап күлей алғанлар.